Valsts kancelējas piedāvātais diskusiju dokuments ir unikāls, jo parasti valsts pārvaldes iestādes iedod sabiedriskai apspriešanai gatavu un sarežģītu likumu vai stratēģiju, un tad aktīvistiem ir jāsaprot, kā viņi vispār var kaut ko šajā dokumentā ietekmēt. Valsts kancelēja šoreiz ir uzdevusi 12 ļoti konkrētus jautājumus, uz kuriem vai vismaz uz daļu no tiem var atbildēt teju ik viens Latvijas pilsonis. Tāpēc šī jaunā valsts kancelējas piedāvātā pieeja priekš Latvijas konsultāciju prakses ir teju vai revolucionāra. Mēs līdzdarbojoties atbalstam arī šo jauno metodi, ka valsts pārvalde konsultējās ne tajā brīdī, ka tā jau visu ir izdomājusi, bet pašā procesa sākumā.